Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayyul ikhwah al aba wal ummahat auliya'ut talabah wat talabah azani Allah wa iyyakum wa nafa'ani bima alimna bima ta'alamna bima sami'na minal ayat wal asar kalamil a'imah sebagaimana jadwalnya kajian fadlu ilmi salaf ala ilmil khalaf. Ya, keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf. Sampai kepada perkataan beliau, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala, wa mimma uhtisa minal ulum al-kalamu fil ulumil batinati inal ma'arifi wa a'malil qulub. Dan termasuk yang baru dimunculkan dari ilmu, ilmu baru. Yang baru dimunculkan, yang dianggap ilmu, padahal itu perkara muhdas, perkara yang muncul belakangan, yang tidak dikenal di para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, ataupun atba' tabi'in, atau para imam-imam yang mu'tabar, adalah berbicara tentang ilmu batin, ilmu kebatinan. Dari ilmu-ilmu atau amalul qulub atau amalan hati. Berbicara tentang kebatinan. Wa tawabi'u dzalik, dan yang seputar itu, yang mengikuti permasalahan itu, ya, ilmu kebatinan, ilmu hati, membahas itu semuanya bimujarradir ra'yi, dengan sekedar ar-ra'yu, sekedar pendapat, wa dzauqi, dan dzauq, dan rasa, perasaan, dirasa, awil kasafi atau kasaf, istilah mereka, merasa sudah tersingkap tabir. Yang dimaksud ini adalah orang yang menisbatkan kepada tasawuf sufi. Pembicaraannya tentang batiniah, tentang hati. Tapi bukan berlandaskan Al-Quran atau hadis atau asar para salaf, akan tapi ra'yu. Zau kasaf. Wa fihi khatarun azim. Dan tentang hal itu ada bahaya besar. Kerusakan yang besar, yang mengancam umat Islam, di antaranya adalah ini, muncul dari ini. Orang yang berbicara tentang hati, ya, hanya berlandaskan perasaan, ro'yu, kasaf. Waqad angkarahu a'yanul a'immah. Dan ini sudah diingkari oleh para imam. Kal imami Ahmad wa ghairihi. Seperti Imam Ahmad dan yang selainnya. Wa kana Abu Sulaiman. Abu Sulaiman, yang nampak ini yang dimaksud adalah Ad-Daroni, seorang sufi yang masyhur. Yang dianggap juga sebagai tokoh sufi. Pernah mengatakan, inna wala tamari an nuktatu min nukatil qawm fala akbaluha illa bisyahidaini adalaini alkitabi wa sunnah. Jadi ini maksudnya al-mu'alif ingin mengungkapkan, kalau di awal-awal sufi, ya, di antaranya tokohnya Abu Sulaiman, ini masih menghormati Al-Quran dan Sunnah. Maka yang dinukilkan oleh beliau di sini, sampai kepadaku, nuktah dari lintasan-lintasan kaum, orang-orang sufi maksudnya, yang sibuk dengan ilmu batin, aku tidak akan menerimanya, aku tidak bisa menerima, walaupun kayaknya mutiara-mutiara, ungkapan-ungkapan yang menakjubkan dari tokoh-tokoh mereka yang sibuk dengan ilmu batin, berbicara tentang hati, tentang ro'yu, berbicara tentang hati dengan dasar ro'yu, zau kasaf. Aku enggak bisa menerimanya kecuali dengan dua saksi yang adil, yaitu Alkitab was sunnah. Ini ungkapan tokoh yang dianggap tokoh sufi, Abu Sulaiman Ad-Daroni, yang di generasi awal. Awal-awalnya masih seperti itu. Wa qala al-Junayd. Dan berkata al-Junayd, Junayd Abul Qasim, terkenal dengan Junayd al-Baghdadi, yang dianggap juga sebagai sufi, termasuk tokoh sufi yang dinukilkan oleh mereka, itu juga masih mengatakan, ilmu nahaza muqayyadun alal kitabi wa sunnah. Ilmuku itu harus terikat dengan kitab dan sunnah. Man lam yakra al-Quran wa yaktub al-haditha la yuktada bihi fi ilmina hadha. Barang siapa yang tidak pernah belajar Al-Quran, tidak belajar hadis, tidak bisa diikuti, tidak memiliki ilmu hadis, tidak bisa diikuti dalam ilmuku ini. Para ulama banyak membahas tentang atau membantah, menunjukkan batilnya pemahaman sufiyah, dan juga menyebutkan tergelincirnya tokoh-tokoh mereka, di antaranya Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis, dan juga bisa dilihat dari tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam yang terkumpul dalam Majmu' Fatawa, begitu juga Ibnul Qayyim. Di antaranya Kita bawakan di sini misalnya pernyataan Ibnul Jauzi dalam Talbisu Iblis. Wa kana, kata beliau, aslu talbisi annahu saddahum anil ilmi. Dan asal atau inti talbisnya Iblis kepada orang-orang sufi ini adalah ilmu ini menghalangi mereka dari ilmu yang syar'i, maksudnya. Itu yang pertama. Wa arahum annal maksud al-amal. Dan mengesankan kepada mereka orang-orang sufi bahwasanya yang dimaksud itu amal. Falama atfa'a misbahal ilmi indahum takhabbatu. Maka ketika cahaya ilmu mati di sisi mereka, maka mereka banyak berjatuhan fi dzulumat, dalam berbagai macam kesesatan, kegelapan. Faminhum man arahu annal maksuda min zalika tarkud dunya fil jumlah. Nah, tadi dikatakan di awal-awal generasi yang dianggap masih bagus perkataan Abu Sulaiman Ad-Daruni, Junaid Al-Baghdadi masih mengingatkan harus dibatasi, ya, dicocokkan, dibuktikan kebenarannya dengan Alkitab dan Sunnah. Dan ini ya memang inti kesesatan mereka adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari Alkitab dan Sunnah. Mereka mengatakan yang dimaksud itu amal, bukan ilmu. Dan itu sampai sekarang, kalau antum bergaul atau pernah ketemu dengan orang-orang misalnya jamaah tabligh sekarang, mereka ungkapan-ungkapan seperti itu. Orang-orang yang ustadz, orang yang berilmu tidak ikut mereka, itu mereka katakan orang itu terhijab oleh ilmunya. Jadi mereka menganggap ilmu itu menghalangi justru. Jadi maka dikatakan oleh Ibnul Jauzi ini sumber kesesatan, sumber talbisnya mereka ketika dijauhkan dari ilmu, justru ilmu itu dimusuhi. Justru ilmu syar'i itu dianggap penghalang. Yang penting itu amal. Ketika sudah padam cahaya ilmu, artinya mereka sudah enggak peduli dengan ilmu, karena yang penting amal. Akhirnya terjatuh dalam berbagai macam kesesatan. Di antaranya dikatakan oleh Ibnul Jauzi di sini, di antara mereka ada yang punya pandangan yang dimaksud itu meninggalkan dunia secara keseluruhan. Farofadu mayuslihu abdanahu, maka mereka menolak apa yang bisa memperbaiki, yang bagus, yang bermaslahat bagi badan mereka. Gak mau makan ini, gak mau makan itu, gak mau makan daging, gak mau makan. Padahal Rasulullah kan gak tidur, gak nikah, semuanya. Mereka karena tadi tidak dibangun di atas ilmu. Hanya khayalan-khayalan, hanya zauk, hanya ro'yu, akhirnya tenggelam dalam berbagai macam, di antaranya ini. Tidak peduli dengan kemaslahatan dirinya, yang padahal di sisi syariat itu suatu yang diperhitungkan untuk dipenuhi haknya. Wasabu almal bil maqarib, mereka menyamakan harta itu dengan kalajengking, bisa berbahaya. Wa nasu anau khuliqa lil masalih wa balaghu fil hamli 'alan nufus. Ya. Wa nasu, mereka lupa atau tidak tahu bahwasanya harta perkara dunia yang ada kemaslahatannya itu diciptakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan. Untuk seorang bisa jihad, bisa sedekah, bisa membantu yang membutuhkan. Mereka enggak lihat sisi itu, hanya intinya tinggalkan dunia secara keseluruhan. Wa balaghu fil hamli 'alan nufus, dan sampai ekstrim di dalam melatih jiwa. Hatta anau kana fi marayat taji, sampai di antara mereka ada orang yang tidak pernah tidur baring meninggalkan itu. Wa haula kanat maqasidum hasanah, dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, masih bagus, niatnya bagus mereka. Ghairu annam ala ghairil jada, hanya saja tidak di jalan yang tepat, yang benar. Nah, ini awal-awal generasi mereka masih sebenarnya dari tokoh-tokoh mereka. Tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali di antaranya Al-Junayd, Junayd terkenal, Junayd al-Baghdadi, Abu Sulaiman ad-Dari, masih mengingatkan pentingnya mengikatkan dengan ilmu, dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Niatnya masih bagus. Niatnya masih bagus. Masih betul. Summa jaa aqwamun fatakallamu lahum fil ju' wal fakri wal wasawis wal khuturat wa sanafu fi dzalika mithrul haris al muhasibi. Kemudian datang setelah mereka ini yang masih ada bagus-bagusnya, ya sebenarnya dari niatnya pun masih bagus. Nah, kemudian datang generasi-generasi setelahnya yang berbicara tentang sufi ini, tentang lapar, tentang kefakiran, tentang lintasan-lintasan hati, ya, tanpa dalil, tanpa Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beli contohkan, dan banyak menulis kitab seperti Al-Haris Al-Muhasibi. Ini kemudian maka ia muncul dari mereka kesesatan demi kesesatan yang kalau sampai sekarang ya semakin jauh. Dan kita tahu sampai saat ini termasuk kerusakan yang besar yang terus dan menyebarkan kerusakan dalam agama kaum muslimin, ya di antaranya sufi, ya, ilmu kalam banyak beredar sekarang, terus bangkit menebarkan kesesatannya yang dianggap itu ilmu, ilmu batin, sufi, dan kerusakan demi kerusakan yang jauh dari Islam sama sekali. Maka kata Ibnu Rajab al-Hambali, waqad ittasa al-kharqu fi hadzal bab. Luas kharq, lubang kesesatan itu luas, semakin luas semakin hari. Di dalam bab ini, bab sufi, bab kebatinan ini, bab berbicara hati, berbicara dianggap zuhud misalnya, itu semakin luas kerusakannya. Wa dakhala fi qaumun ila anwa'iz zindiqati atau zanadiqati, masuk di dalamnya orang-orang kepada berbagai macam zindik, kezindikan, ya, wan nifak, dan kemunafikan, seakan-akan Islam ngaku, atau ngakunya masih Islam tapi padahal ucapan perbuatannya itu memusuhi Islam. Wa da'wa, muncul semakin luas kerusakannya. Wa da'wa anna awliya Allah afdalu minal anbiya, dan klaim bahwasanya wali itu lebih utama daripada nabi. Padahal kan enggak ada dalilnya, sama sekali enggak ada. Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah itu enggak ada. Ya. Tapi mereka tiba-tiba punya definisi tersendiri tentang wali, ya, punya anggapan-anggapan yang dituliskan dalam kitab-kitab mereka, dipercaya turun-temurun sampai sekarang. Wali itu lebih utama daripada nabi. Ya sudah, mati ilmu syariat. Ya kan? Ketika kita bawakan dalil Al-Qur'an dan hadis, itu kan dari nabi. Ilmuku dari wali. Wali itu lebih utama dari nabi. Ya sudah. Enggak dipakai. Padahal itu kan hanya anggapan. Ya kan? Anggapan. Mereka menganggap wali Allah itu lebih utama daripada nabi. Padahal enggak ada istilah khusus. Kalau nabi rasul jelas ada. Ada istilah khusus, ada orang-orang khusus. Oh ini nabi, oh ini rasul. Dalam Al-Quran ada. Ya kan? Dalam hadis ada. Kalau wali itu kan sifat umum sebenarnya. Enggak ada seluruh orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliyallah la khaufun alaihim alahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kan definisi umum. Enggak ada orang yang dikatakan ini wali fulan. Enggak ada nas. Kalau nabi dan rasul ada. Tapi bagaimana bisa terkalahkan dengan hanya anggapan-anggapan tadi. Itu tadi ketika orang jauh dari ilmu, jauh dari asar. Ya mudah. Maka pinter talbis iblisnya itu pinter dilarikan dulu mereka dari ilmu. Asal kesehatan mereka adalah menjauhkan dari ilmu. Kalau sudah orang gak ada ilmu ya sudah mau tinggal mau dibawa kemana. Ya. Mana yang cocok dengan perasaannya, oh iya yeah, ini lebih kena. Oh kalau ini lebih pas. Zikir begini lebih sejuk, solawatan dengan berdendang lebih nyaman, kan gitu. Lebih sejuk, lebih adem istilahnya mereka. Terus, ya, perasaan-perasaan saja, terus. Nah tadi, sumbernya sudah diruntuhkan. Orang untuk dijauhkan dari ilmu syar'i. Mereka mengatakan wali itu lebih utama daripada nabi. Wa anna mustaghnuna anhum. Para wali itu tidak butuh ilmu nabi. Enggak butuh. Jadi mereka ngolok-ngolok. Kalau ilmu kita, mereka cap ilmu kulit kan. Ilmu nabi itu. Sanadnya masih orang. Kalau Imam Bukhari, hadatsani fulan, fulan, fulan. Dari sahabat, dari nabi. Kalau mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Nah, hatiku telah menceritakan kepadaku dari Rabbku. Enggak panjang. Enggak panjang sanadnya itu langsung. Hatiku dari Allah. Keyakinan-keyakinan mereka dan tertulis di kitab-kitab mereka. Keyakinan-keyakinan ada mi'rad sendiri, mereka juga bisa mi'rad ke Allah dalam sehari 70 kali. Nah, kalau cuma ketemu Nabi itu udah biasa mereka, bahkan ada yang menolak karena hatinya lagi sibuk. Jadi semakin jauh karena tadi asalnya ketika berhasil dijauhkan dari ilmu syar'i. Itu dijauhkan dari ilmu syar'i, jauhkan dari Alkitab was sunnah. Di sini yang ingin kita ambil pelajaran penting. Ketika seorang berhasil dijauhkan dari Alkitab was sunnah dan asar para salaf, mudah untuk mau dibawa kemana? Untuk disesatkan. Maka pegang teguhlah Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman asar para salaf. Kalau enggak, ini contoh nyatanya yang kita bisa melihat. Padahal di awal-awalnya tokoh-tokoh mereka masih berupaya untuk mengingatkan dengan Alkitab dan Sunnah. Wa ila tanakus bima ja'at bi rasul minas sarai. Juga mengantarkan mereka kepada meremehkan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul dari syariat-syariat. Jadi diremehkan. Jadi diremehkan ketentuan-ketentuan syariat yang mencukur kumis misalnya. Hukum-hukum yang mereka anggap ya, zohir cuma masalah kecil. Isbal misalnya. Wa ila da'wal hulul wal ittihad. Bahkan ada yang sampai kepada al-hulul. Hulul. Sudah merasuk wal-ittihad, menyatu. Menyatu antara dia dengan Allah itu sudah menyatu. Awil qaul bi wahdatil wujud. Anggapan wahdatul wujud. Wujud ini hanya satu. Allah. Semuanya enggak ada. Yang ada hanya satu. Yaitu Allah. Jadi semuanya itu Allah. Gitu jadinya. Kalau hulul atau itiad. Dia sudah merasa menyatu dengan Allah. Sehingga dia enggak tahu lagi siapa yang diibadahi. Karena dia adalah Allah. Allah adalah dia. Itu. Tauhidul wujud tadi itu, wujud itu hanya satu. Sampai seperti itu kesesatannya. Kok bisa? Ya tadi karena sudah diputus lagi, diputus dulu dari ilmu. Ya tinggal siapa yang giring, ya. Tinggal syekhnya bilang ini. Ya kan enggak punya standar yang pasti untuk mengukur ini benar atau salah. Ya kan? Syekhnya bilang ini begini, ini dari Allah, ini aku kasaf seperti ini. Ya percaya terus. Apa saja dipercaya. Karena enggak ada bahan standar dia untuk mengukur kebenaran. Wa ghairi dzalika min usulil kufri. Dan selain itu dari sumber-sumber kekufuran, wal fusuk dan kefasikan, wal isyan kemaksiatan, kada wal ibahah, klaim ibahah, klaim kalau wali sudah level wali itu sudah lepas dari ketentuan syariat, yang masih harus terikat dengan hukum syariat itu yang belum sampai level itu, masih harus diikat dengan ketentuan syariat. Kalau sudah, itu sudah enggak perlu. Karena kemaksiatan itu sudah tidak bermadzarat bagi dia. Sudah tidak mengurangi, mengganggu keimanannya. Jadi dia enggak ada larangan-larangan lagi. Ya, jadi ketika misalnya kita merasa keheranan, masa itu dianggap wali. Kok enggak sholat? Ya bagi mereka, ya memang itulah dia. Kalian heran, misalnya, kok itu dianggap wali? Padahal begini, gak sholat, pakaiannya. Ya itulah dia memang di sisi wali, memang sudah. Di sisi mereka memang seperti itu, sudah level dia. Sudah, gak perlu aturan syariat. Mau minum khamer, mau zina, mau apa. Bagi mereka, gak apa-apa. Karena maksiat itu katanya sudah tidak bermadzarat bagi dia. Gak ngaruh. Wa muhillu mahdzurati syari', menghalalkan larangan syariat. Wa adkhalu fi hadza at-tariq asya' katsiratan laisat minad-dini fi syai'. Berhasil kemudian mereka memasukkan di jalan ini banyak perkara yang sama sekali bukan dari agama. Sama sekali bukan ajaran agama. Zikir dengan cara dikasih musik, ya kan? Agama apa? Enggak ada dalam, sama sekali enggak ada dalam ajaran agama. Nyanyi-nyanyi, ada yang malah sambil joget-joget, nari-nari, sama sekali bukan dari agama. Tapi mereka percaya terus dan dianggap itu ibadah, ya kan? Kenyataannya ada dan kita sering dengar, kita sering lihat seperti itu. Karena tadi awal petakanya adalah ketika berhasil dijauhkan dari ilmu. Faba'dhuha za'amu annahu yuratu li riyadhatin nufus. Sebagian menganggap itu dimaksudkan untuk melatih jiwa atau melatih hawa nafsu. Riyadhah, kata mereka. Riyadhah. Riyadhatun nufus. Melatih hati. Ya tergantung gurunya. Maka ada istilah mereka sedang menjalankan, sedang riyadhah. Tariqah. Jadi dia jalan sana kemari tanpa bekal, sedang melatih jiwa. Pura-pura jadi gila, pura-pura ini biar melatih jiwa untuk tidak suka dihormati. Aneh-aneh. Melatih jiwa biar tidak merasa tinggi hati. Membuat rumah yang dikelilingi oleh comberan. Biar engkau menyadari bahwa engkau itu rendah. Enggak perlu meninggikan hati di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Di riyadhah katanya. Ka'is fi suwar al-muharramah. Ka'is fi suwar al-muharramah. Isyak. Isyak. Mereka mengatakan isyak. Isyak itu secara lughah sebenarnya lebih tepatnya diartikan mabuk kepayang yang sifatnya untuk syahwat laki dan perempuan. Apa namanya? Isyak. Asyik, ma'syuk, ya, mungkin itu dari bahasa Arab. Ma'syuk. Ya. Mereka ungkapkan itu kemudian untuk mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada makhluk yang dianggap itu perwujudan gambaran kecintaan kepada Allah. Seperti itu. Wa ba'dhuha za'amu annahu likasri nufus wa tawadhu. Sebagian menganggap itu untuk tadi untuk menghancurkan jiwa hati dan supaya tawadhu sebagaimana tadi. Kasahrotil libas, memakai pakaian yang aneh-aneh. Suhroh, suhrotil libas. Ya. Maka ada ciri-ciri sufi mereka. Pakai sesuatu yang enggak ada sebenarnya dalam Islam kan enggak ada. Ya kan? Ada ciri kopiahnya tinggi, ciri cuk kopiahnya lancip ke atas, jubahnya gimana. Ya. Suhrotul libas. Pakaian yang aneh-anehin. Suratul libas itu. Pakaian yang mau menggambarkan ciri khas mereka. Wa ghairi dzalika mimma lam ta'ti bihi syari'ah. Dan yang selainnya banyak. Semakin hari, semakin sekarang kita lebih banyak lagi menemukan. Punya kelompok. Sekarang kadang menyebutkan dengan kelompok jamaah sholawat. Kelompok ini punya aliran sendiri, punya lantunan sendiri, ya kan? Punya lagu sendiri, terus banyak. Tanpa dalil, kan gitu. Tanpa dalil, tanpa ada hujah. Cuma ya tadi cinta, alasannya cuma itu, cinta, mahabbah. Ya. Padahal sudah jelas. Firman Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, mereka bisa digiring kemana-mana karena tadi dijauhkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari ilmu para salaf. Wa ba'dhuha yasuddu 'an dzikrillah, sebagian mereka malah menghalangi diri zikir kepada Allah, wa 'ani shalat, dan dari salat ghina. Ya, nyanyi. Kan itu ibadah mereka jadi nyanyi-nyanyi. Ibadah mereka kalau enggak nyanyi sepi. Kan gitu. Tetap harus ada nyanyiannya. Nyanyi. Wa nadzil muharram memandang perkara yang diharamkan. Wa syabahu bidzalika alladzina ittakhadhu dinam lahwa wa la'iba. Wa syabahu kemudian akhirnya ya mereka menyerupai orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main. Ya kan kalau kita bilang main-main saja agama mereka itu, ibadahnya nyanyi-nyanyi. Untuk bisa khusyuk harus diiringi musik. Tanpa tahu artinya, tanpa tahu apa yang dia ucapkan, enggak tahu mereka artinya. Bisa kata mereka sejuk, tentram, adem. Karena nyanyi. Karena musik. Ya enggak ada bedanya sebenarnya dengan orang yang juga bisa nyaman ketika mendengar nyanyian, lagu, musik. Lahu, agama mereka jadi main-main, live. Ini diantara yang beliau katakan perkara muhdas, ya. Kan jadi jauh ya. Awalnya masih agak lurus, orang niatnya masih bagus untuk zuhud, ya. Orang yang memang pengen lebih mendekatkan diri kepada Allah. Masih berusaha mengingatkan diri dengan ilmu. Akan tapi ketika enggak pas, ya, masuk, semakin parah, semakin, sebagaimana digambarkan tadi, semakin jauh. Maka kata beliau, fal ilmu nafi' min hadhil ulum kulliha dhabtu nususil kitabi was sunnah. Maka ilmu yang bermanfaat, seluruh ilmu yang bermanfaat itu sebenarnya ringkasnya adalah dhabtu nususil kitabi was sunnah, mendobet, benar-benar menguasai, memahami dengan tepat nas-nas Alkitab dan sunnah, ya, atau memastikan benar ini dari Al-Qur'an, ini dari As-Sunnah, wa fahmu ma'aniha dan memahami maknanya, wa taqyid fi dzalika bil ma'sur 'anis sahabat. Ini juga catatan. Memastikan ini Alkitab, memastikan ini sunnah, memahami maknanya dan mengikat dalam hal itu, dalam memahami maknanya, dalam mendzabit dengan asar bil ma'sur, dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat wa tabi'in dan tabi'in wa tabi'ihim dan yang mengikuti mereka atba'u tabi'in fi ma'anil Qur'an wal hadis, dalam memahami makna-makna Al-Qur'an dan hadis. Wa fi ma warada 'anhu minal kalam fi masailil halal wal haram, dan pada apa saja yang telah datang dari mereka tentang permasalahan halal dan haram, atau masalah wazuhti dan masalah zuhud, warroqo'ik dan roqo'ik. Roqo'ik itu ungkapan-ungkapan yang bisa melembutkan hati tentang zuhud, tentang sabar, tentang ridho, tentang syukur, wal ma'arif wa ghairi dzalik, tentang ilmu dan yang selainnya. Itu mestinya Al-Quran dan As-Sunnah dibatasi, ditakyid untuk memahaminya biar enggak melebar kemana-mana, enggak bebas liar kemana-mana, harus takyidnya itu asar dari sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Kalau ingin selamat, jangan hanya siapapun itu, jangan hanya karena orang itu membawa Al-Quran, mendatangkan hadis, kemudian dia bebas artikan, dia bebas terjemahkan untuk mendukung apa yang dia sedang berada di atasnya, jangan langsung percaya. Ada imamnya enggak? Kok bisa memahami seperti ini, ayat ini dibawa ke sini? Mana asar sahabat tabi'in yang memahami seperti pemahaman engkau? Jangan langsung percaya, oh dia bawa Al-Quran dan hadis. Tadi, orang-orang sufi punya istilah Isyak tadi itu mereka juga membawa Al-Quran. Mereka menafsirkan yuhibbunahum wa yuhibbunah. Itu ketika Allah menyifati orang-orang yang beriman. Itu mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ada cinta. Kemudian mereka membawa kepada Aisyah cinta yang mabuk, yang lebih. Jadi mereka membenarkan itu dengan ayat Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Aisyah ada. Jadi ketika orang zikir mabuk, itu bagian dari kecintaan kepada Allah. Namanya orang mabuk. Jatuh cinta. Maka mau sambil geleng-geleng, sambil joget-joget. Tidak bisa dihukumi, kata mereka. Itu orang sedang jatuh cinta kepada Allah. Ada. Itu. Ayatnya ada, mereka gunakan. Orang yang jahil enggak tuh? Oh iya, betul enggak ya? Nah, betul. Itu orang-orang enggak bisa dihukumi, sudah tenggelam dalam lautan mabuk cinta kepada Allah. Bagaimana? Kau tuh enggak pernah merasakan cinta kepada Allah. Kalian tuh kering. Hanya hadas sana, hanya asar-asar, kaku kalian itu. Nah, gimana? Oh iya. Makanya mereka mengapa bisa zikir sampai lama, sampai kemudian begeleng-geleng, berdiri, sampai nari-nari. Itu cinta. Kalian gak punya rasa itu. Ayo. Ya kan? Setan. Amin. Jadi salah semua kan? Berarti imam-imam kaum muslimin salah. Berarti tabi'in itu salah. Sahabat salah. Gak ada yang kayak gitu masalahnya. Ya kan? Enggak ada yang seperti itu. Nah, itu. Maka pentingnya tadi dalam setiap perkara. Ini kan contoh yang mudah kita. Dan sampai saat ini yang dicontoh oleh Ibnu Rajab. Alhamdulillah dan kita sendiri di sekitar kita melihat seperti itu. Sumber masalahnya adalah ketika Al-Quran dan Sunnah tidak ditakyid dengan asar para salaf. Mereka punya dalil secara Al-Quran. Dengan apa tafsir mereka sendiri. Sehingga yang penting tadi Al-Qur'an dan Sunnah wa taqyid fidzalika bil ma'suranis sahabat, tentang bicara apapun, tentang halal, tentang haram, tentang zuhud. Tentang rokok, tentang agama seluruhnya. Harus itu. Oh, punya ide begini-begini, mana asarnya? Tentang kelembutan, tentang apapun itu, mana asarnya? Wal ijtihad ala tamyizi sahih min sakimi awalan sumal ijtihad ala al-wukuf ala ma'ani wa tafahumi sanian. Jadi sungguh-sungguh untuk mengetahui ini benar sahihkah asar ini? Atau jangan-jangan palsu, jangan-jangan do'if. Harus tahu. Atau kemudian yang kedua, setelah pastikan ini sahih, ada riwayatnya, dasarnya ini sahih, maknanya seperti inikah? Benarkah dipahami seperti ini? Wa fi dzalika kifayah liman aqala wa syaghala wa bil ilmi nafi'anni 'anya wa syaghala. Itu cukup bagi orang yang berakal. Cukup. Orang yang berakal dan sibuk mempelajari ilmu syar'i itu cukup maksudnya. Kalau kita untuk mencari kebenaran dalam seluruh perkara agama, prinsipnya ini, ya, ini prinsipnya Al-Quran dan Sunnah dengan takyid asar para salaf itu cukup bisa menyelamatkan kita. Pegang benar prinsip ini. Sehingga kita enggak mudah dibawa kemana-mana oleh orang-orang yang tersesat atau orang yang tersalah dalam perkara agama. Wa man waqafa 'ala hadza wa akhlasa al-qasda liwajhillahi ta'ala wasta'anahu 'alaihi a'anahu wa hadahu wa waffaqahu wa saddadahu wa fahamahu wa alhamahu. kata beliau, orang yang wukuf ala hadza, benar-benar pegang teguh prinsip ini, ya, dan dia ikhlas, niatnya ikhlas liwajillahi ta'ala, dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan ini, maka niscaya Allah akan menolongnya. Allah akan memberikan dia hidayah, Allah akan memberikan dia taufik, Allah akan menguatkan dia dan memberikan pemahaman yang bagus dan diberikan ilham, sehingga dengan ini wahina idzin yusmiru lahu hadzal ilma samratahu al khasah bihi. Ketika seperti itu, ilmu itu membuahkan, benar-benar membuahkan bagi dia buah yang memang dihasilkan oleh ilmu yang benar tadi. Wahia, apa buah ilmu? Apa buah dari ilmu? Apakah buah dari ilmu itu banyak muridnya? Apakah buah dari ilmu itu terkenal? Dipuji? Buah dari ilmu, kata beliau, wahia khasyatullahi ta'ala, yaitu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya, yang memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah dari hambanya, itu adalah para ulama. Itu buah ilmu. Kalau ilmunya betul, pasti akan berbuah. Itu. Buahnya itu apa? Buahnya ilmu itu, orang itu jadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya semakin beribadah, semakin menjalankan ketentuan-ketentuan syariat. Ada rasa takut. Ada besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan ungkapan-ungkapan para salaf. Kata beliau, waqala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, wa ghairu kafa bi khasyatillah ilman wa kafa bil iktirari billah jahlan. Cukup sebagai seorang itu berilmu, sebagai standar atau sebagai ukuran ilmu, itu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kenyataannya kalau orang pijakan ilmunya salah, tidak berilmu dari Al-Quran dan Sunnah, dengan asar salaf, pasti gak ada takut-takutnya sama hukum Allah. Iya kan? Sufi tadi jadi gak takut sama Allah. Iya kan? Puncak ilmu mereka justru tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tenggelam dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu, ya puncaknya juga banyak menentang ketentuan-ketentuan syariat Allah. Gak ada rasa takut-takutnya ketika ini ketentuan Allah. Gak ada. Kalau yang bisa mengantarkan kepada benar-benar rasa takut kepada Allah, itu ilmunya betul. Jalurnya harus betul. Kalau enggak akan. Maka ketika para salaf tadi, misalnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, cukup rasa takut kepada Allah sebagai ilmu, ya karena untuk seseorang memiliki khasyatullah ini, perjalanannya panjang dan harus betul. Puncaknya dia memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akidahnya betul, manhaj betul, talaki dalam pengambilan sumber ilmu betul. Itu benar-benar mengantarkan kepada buah dari ilmu. Wa kafa bil ikhtirari billah jahlan, cukup sebagai kebodohan orang itu tertipu. Ya, orang-orang sufi yang dicontohkan tadi kan tertipu. Dengan rahmat Allah, dia menganggap anggapan-anggapan mereka sedang mencintai Allah. Anggapan mereka orang pilihan Allah. Anggapan mereka, anggapan-anggapan saja. Sebagaimana orang Yahudi kan mereka menganggap. Salah satu firman Allah SWT. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum muridun dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Orang Yahudi, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka dikasih ilmu. Ada sebagian wahyu nasibah dalam kitab, ada pada mereka. Diajak untuk kembali kepada kitabullah. Tapi tidak mau untuk berhukum kepada dalil, enggak mau. Sebagian mereka berpaling. Berpaling. Mengapa? Karena ikhtiror, tertipu. Zalika bi'anam qalu, dikarenakan mereka punya anggapan, tidaklah mungkin kami itu masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Itu sudah keyakinan mereka. Seandainya mereka pun salah, harus masuk neraka itu enggak sampai seminggu lah. Ya, keyakinan seperti itu. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka tertipu dalam agama mereka dengan apa-apa yang mereka buat-buat sendiri. Ya itu, orang-orang sufian seperti mereka. Mereka punya keyakinan-keyakinan sendiri kalau ikut bai'at thoriqah ini dah pasti masuk surga. Ya. Jadi kalau nanti kau ditanya man rabbuk man ini udah diam saja. Biar malaikat tuh marah. Nanti kalau sudah kesal, dia jawab saja, aku muridnya syekh ini. Sudah, selamat. Ungkapan-ungkapan seperti itu. Maghrur gitu. Mereka tertipu dengan apa yang mereka buat sendiri. Keyakinan tanpa dasar, asal bayat ini, dah pasti. Asal ini, dan seterusnya. Pasti selamat, pasti masuk surga. Kan kurang lebih sama dengan mengapa mereka orang-orang Yahudi enggak mau berselisih. Ini ada, kan kalian mengaku ahlul kitab atau dianggap sebagai ahlul kitab, disebut juga sebagai ahlul kitab. Ada wahyu, ada Alkitab. Ayo kita kembali kepada Alkitab, enggak mau. Enggak mau karena mereka mengatakan ya santai ya. Seandainya kami pun nanti masuk neraka cuma berapa hari wah. Ayyaman ma'dudat. Dan mereka tertipu dengan bid'ah-bid'ah yang mereka buat sendiri dalam agama mereka. Nah, seperti itu. Ya sulit. Maka kita jumpai sulit mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah. Karena sudah tertipu. Itu. Maka tadi, kafa bil ikhtiror bila jalan. Ya, tertipu. Itu kebodohan mereka. Wa qala ba'du salaf laisal ilmu bi kasrati riwayat walakinal ilma al khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat tapi ilmu itu adalah al khasyah. Tadi itu orang bisa sampai ke khasyah yang itu dikatakan Ibnu Rajab buah dari ilmu ya karena betul prosesnya. Ya kan? Kalau proses berilmunya enggak betul, buahnya tetap bukan khasyah. Bukan khasyatullah. Wa qala ba'dhum man khasyallah fa huwa alim wa man asau fa huwa jahil. Barang siapa yang punya rasa takut kepada Allah berarti dia orang yang berilmu, barang siapa bermaksiat berarti dia jahil. Wa kalamu fi hadzal makna katsirun jiddan. Ungkapan mereka tentang makna ini banyak sekali. Wa sababu dzalika anna hadzal ilma yadullu ala amrayni. Mengapa Ibnu Rajab bisa mengatakan seperti itu, kata beliau? Karena ilmu itu, ilmu yang benar ini, ya, Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah, itu akan mengantarkan kepada dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, ala ma'rifatillah. Ilmu yang benar ini, ilmu salaf ini mengantarkan pada dua perkara. Yang pertama, mengantarkan kepada mengenal Allah dengan benar. Ya. Kenalnya itu betul. Wa ma yastahiqu minal asma'il husna wa sifatil 'ula, dan apa yang menjadi hak Allah dari sifat dan asma yang tinggi, sifat yang tinggi asma'ullah al-husna, mengantarkan kepada makrifat Allah yang sebenar-benarnya, tidak seperti ilmu mereka sufi, ilmu kalam dan seterusnya. tak akan mengantarkan ke ini. Berbeda dengan ilmu yang maksur ini. Mengantarkan kepada pengenalan kepada Allah dengan benar. Asma Allah, sifat Allah. Af'al al-bahirah, perbuatan Allah yang sangat menakjubkan. Wadzalika, kalau ini sudah menancap dan benar, pemahamannya itu benar dan kokoh menjadi satu keyakinan. Wadzalika yastalzimu ijlalahu, ini akan mengantarkan kepada pengagungan terhadap Allah. Wa idzamahu, dan pengagungan kepada Allah. Wa khasyyatahu, rasa takut kepada Allah. Wa mahabbatahu, dan rasa hebah, rasa gentar di hadapan Allah. Wa mahabbatahu, dan juga kecintaan kepada Allah. Wa raja'ahu wa tawakkal alaihi wa ridha biqada'i wa sabri ala bala'ihi. Terus akan membuahkan itu. Mahabbah, mengharap, tawakal, ridho, dan sabar. Ini yang betul. Kalau akidahnya betul, enggak akan mengantarkan ke hal-hal yang seperti ini. Karena justru puncak dari mereka, kenyataannya puncak dari orang-orang sufi kan, puncak mereka ketika mereka membagi ilmu, puncaknya adalah hakikat. Ya kan? Hakikat itu menurut mereka adalah seorang tidak perlu beribadah lagi kepada Allah. Kan gitu mereka. Orang yang dianggap wali sudah kayak, dia malah kayak dengan sama dengan Allah jadinya. Al-Amru Sani, perkara yang kedua, ilmu salaf ini akan mengantarkan kepada al-ma'rifatu bima yuhibbu. Pengetahuan terhadap apa yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhai oleh Allah. Wa ma yakrahu, dan apa saja yang tidak disukai oleh Allah, wa yuskhituhu, dan dimurkai oleh Allah. Minal i'tiqadat, entah itu akidah. Wal amali zahir atau amal zahir, wal batinah, dan amalan batin, wal akwal ataupun ucapan. Fayujibu dzalika liman 'alimau al musara'ata ila ma fihi mahabbatullah. Maka akan mengantarkan semua itu untuk bergegas kepada apa yang Allah cintai. Membangkitkan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzahu, dan keridhaan Allah, wa taba'ut ama yakrahu wa yuskhituhu, dan menjauhi apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza asmara ilmu li sahibi hadza fa huwa ilmun nafi'. Maka jika ilmu bisa membuahkan ini bagi pemiliknya, fahuwa ilmu nafi', berarti ini ilmu yang bermanfaat. Famata kana al-ilmu nafian wa waqara fil qalbi faqad khasha'al qalbu lillah wa ankasara lahu wa zalla haibatan wa ijlalan wa khasyatan wa mahabbatan wa ta'ziman. Ketika ilmu bermanfaat, menancap di hati, menimbulkan rasa khusyuk kepada Allah, ingkisar itu merasa hancur lebur di hadapan Allah, hina, rendah, penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh rasa khasyah, mahabbah, ta'zim. Wa mata khasha'al qalbu wa zalla wa ankasara lahu qana'at an-nafsu biyasiril halal minad dunya. Ketika hati sudah terpenuhi dengan rasa khusyuk, ingkisar, zul di hadapan Allah, akan jiwa itu akan ada qona'ah, menerima dari perkara yang halal, walaupun itu sedikit dari perkara dunia. Jadi dia qona'ah, qona'ah itu terima. Enggak pengin melihat apalagi melihat orang kafir yang penuh kekayaan, penuh dimudahkan dari sisi materi dunia, dia enggak melirik, enggak kayak pengin gitu. Karena dia nerima apa bagian dia, hatinya, walaupun sedikit, walaupun penuh kesempitan, tapi perkara yang halal dia dapatkan dari rizki, dia akan qanaah. Baik itu makanan, pakaian, rumah, dia enggak oh rumah itu begini dah enak luas. Iya, dia itu ya qanaah, tentram hatinya. Dan seterusnya. Wa sabi'at bihi, dan sudah merasa kenyang, tercukupi. Jadi enggak liar harus mencari lebih dengan cara yang haram dan melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Fa aujabala dzalika al-qanah wa zuhud fid dunya, mengantarkan kepada rasa qanah, zuhud fid dunya, wa kullu mawafan la yabqa minal mal wal jah wa fudhulil aish alladhi yanqusu bi hadza sahibihi indallah min amil akhirah wa in kana kariman alallah kama qala dzalika ibnu umar wa ghairuhu minas salaf. Nah, jadi mereka menyadari apa yang di dunia itu, entah itu harta, kedudukan, atau materi yang lebih dari kecukupan, itu semuanya akan sirna, akan hilang. Dan bahkan itu dianggap oleh para salaf itu mengurangi kenikmatan akhirat. Bahkan itu mengurangi kenikmatan akhirat. Meskipun itu kemuliaan, tapi mengurangi kenikmatan akhirat. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar dan yang selainnya dari para salaf. Sehingga bahkan maka ada riwayat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan ya, untuk memilih bukan perbendaharaan kekayaan gitu. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, "Allahumma ahyini miskinan." Ketika mendoakan rizki untuk anak keturunannya, warzuk Ali atau Ali Muhammad Kutan, diberi rizki yang secukupnya. Dia mengantarkan kepada zuhud, qanaah, tidak tamak untuk mencari lebih, apalagi sampai melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Ilmu yang bermanfaat akan membuahkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wa nafa'ana bih.